Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu ýyl 2-nji jahan urşuna Nazi Germaniýasynyň üstün çökülmeginiň 80 ýyllygy belenip geçilýär. 1941-1945-nji ýyllaryň uruşy Türkmenistanyň döwletçilik medeniýetine beýik watançylyk uruşy adlandyrylýar. Dünya Türkmenleri programmamyzyň nowagtdaky sany şu tema gönükdirilýär. 1939-1945-nji ýyllarda bolup geçen uruşda şol döwürlerde dünýä ilatynyň tas üç götürmü helak boldy. Dünýä taryhynyň sahypalaryna gany bilen ýazylan 6 ýylyň dowamyna tutuş dünýä boýunça 21-25 million çemesi harwy, 50-55 million töwerewi Asudarayet vefat boldy. 1940-njy ýyllarda 1 million 300 000 çemesi ilaty bolan Türkmenistana takminan 100 000 adam, 70 000 harwy, 30 000 Asudarayet uruşda vefat boldy. Bu sanlar şol döwürlerde ýurdun umumy ilatynyň takminan 7.10-7 götürmüni emele getirýärdi. Bu uruş Türkmenistanyň döwlet mediýasyny beýik watançylyk uruşy adlandyrylýar. Eýsem 10-ça müň türkmenistanly haýsy şertlerde uruşmagy alınıp gidildi. Nähili şertlerde wepat boldy. Bu uruş türkmen halkynyň arasyna nähili trawma goýup gitdi. Türkmenler gan döküp kimin watanyny gorady. Biz şuňa meňdeş soraglar bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetleşip geçirdik. Hudaýberdi, owuly bilen beýik watançylyk uruşy diýen söz ýa-da düşünje barady. Ol bir üçin, ýagny Türkmenistan üçin beýik watançylyk uruşy boldymy ýa-da kesekiniň uruşymy?
Owuly bilen şeýleniň giýişde belleşigini ýaly 6 ýyl we 1 gün dowam eden uruş dünýä taryhynda 2-nji jahan uruşy diýilýär. Beýik watançylyk uruşy şonuň bir bölegi, ýagny beýik watançylyk uruşy 41-nji ýylyň 22-nji iýunyna başlanýany 1945-nji ýylyň 8-nji ýa-da bizde aýdylýşy 9-njy maýyna da tamamlandy. Şol 2-nji jahan uruşynyň içindäki bir bölek beýik watançylyk uruşy diýilýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyna hem şol garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna şu mesele orta atıllı, diskusiya orlu. Şol diskusiya bizden Türkmenlörün arasından Sovet Soyuzunun en sonki kahraman bolon kahraman, en yaş kahraman Pinar Recep katnaştı. Pinar Recep ve şeyle soru verdiler. Ol kaharlarını kahar geldi de turk gitti. Cevap ver, bilmedi. Yönü benim fikrimçe beýleki de bir näçe adamlaryň taryhçylaryň pikirine göre bir Türkmenistan üçin beýik watançylyk uruşy boldy. Hakykatdan hem watançylyk uruşy. Sebäbi şu watançylyk uruşuna doly gatnaşmadyk ýa-da şuna nähiledir bir aramlyk bildiren halklar, toporlar soňra Stalin tarapyndan ýok edildi. Meselem Krim Tatarlaryny alyp görelim. Krim Tatarlary düýbünden şol ýerden göçürildi. Krim ýarmadasyndan ol häzir çenlide öz ygtyýarlygyny gazanyp bilenok. Şonuň bilen Demirgazyk Kawkazdaky Balkarlar, Garaçaýlylar, Çeçenler, Inguşlar göçürildi. Şolar Stalinin gazabyna duçar boldylar. Eger de biz şol 41-45-nji ýylyň uruşyny öz watanymyzyň uruşy hasap etmedik bolsak, onu türkmenleriň Stalinin gazabyna düşmegi mümkindi. Yöne türkmenler ona bir gatnaşdylar, uly gahrymançylyk görkezdiler, edermenliklerini suwut etdiler. Şonuň bilen birlikde öz ýurdunu, ýagny Türkmenistany Stalinin gazabyndan gorap sakladylar. Şonuň üçin hem şol uruş bize de watançylyk uruşy bolup durýar.
Ene Hudaýberdi, türkmen eskerleriniň söwüşde hyzmat barada nämeler aýdyp bolar? Bu nämeler aýdylmady?
Türkmen eskerleri barada aýdylanyna Merkezi Aziýadan, ýagny öňkü döwürde aýdylýaly Orta Aziýa we Gazarstan diýilýärdi. Şu sewitden ilkinji gahrman bolan adam Gurban durdy. Ol Gurban aga aşy bir mehriban şeýle ýürekdeş adamdy. Ol taryhçy, soňra uruşdan gelip üniversitede oturdy. İlkinji gahrman türkmenlerden. Bu soňky gahrmanlaryň birim türkmen ol Pinar Recep, iň ýaş, iň soňky gahrman, Sowet Soýuzynyň iň soňky gahrmany Pinar Recep. Ne şeýlelikde türkmenlerin öz ornuwa, şeýle de Ýakup Kulýewiň yolbaşçılığını Türkmen divizyonu dörödüllü atlı divizyon yöne ol divizyonlar ol berkitmeler sonra dargadıllı başka toporlara koşullu yöne bizde kıyınanışlı daha değil. Şol büyük vatansılık uğruşuna neyse Türkmen'in katnaşanlığı, onların geçen uğruş yolu, edermenliği hem hizmeti arada tarihi maglumatlar ağır. Bizim tarihçilerimiz esasen Türkmenistan'ın şol uğruşu beren yardımı, tıldaki edilen işler, hizmetler hem şolar yarı çeriler arada ilmi iş yazdılar. Yani takip boşun arada, Türkmen eskerlerinin hizmeti arada iş edilmedi diyen yani. Yine bir bellemeli zat var. Sonku dövürde Rus şavunizmi, Rus milletçileri şol geçen yenişin ehli üstünlüğünü Rus halkına gönüp duruyorlar. İn olmağına şonun ağrımlı bölüğünü Rus halkına gönüp duruyorlar. Yani sonku tarihçilerin aitmağına göre şeyle de bir ınsaplı, bir hakikati aydıp bileyen yazıcılar var. Mesela Baklanov deyip bir koğu yazıcı vardı. Sonra ol Novi Jurnal'ın redaktörü oldu. Şeyle de Viktor Astafyev diye yine şeyle yazıcıların aitmağına göre EYM 41. yılın ayağına Ruslar adalıptı. Koşundaki Ruslar olur. Şol iğre çekilişlik dövrünü EYM 41. yılın ayaklarına sağladılar. Mesela Moskva'nın etegindeki bolon sevişti. Kazakların önde varandığını aydiyalar. Panfilov'un divizyası deyip her şimdi at kalli. Şunla birlikte Stalingrad sevişinin de beylik halkların yani Rus değil olan halkların edermenliği var da köp aydınlı. Yönü kıyınansa da şu meseleler bizim tarihçilerimiz tarafından en tek takip işlenen ok.
Ne için şol kahramanların sevaş yolu beyan edilmeye her şeyle de Türkmen halkı uruştu. Ne ahili yaraldı, ne ahili yaralar, ne ahili travmalar halkın şu unuk gününü tesir etti.
Oğul bilene şol uruşa katlaşmak umumi Sovet Sayuzu'nun maksadı değildi. Yani Türkmen eskeri uruşa katnaşa nokta isem Sovet eskeri katnaşa. Ehlisi bir Sovet adamı deyilip alınmay, umumu alınmay. İkinci dem, şol uruşu öğrenici tarihçiler Ruslar olurlar. Yani Moskva değişli tarihçiler olurlar. Bizim tarihçilerimiz dünya tildaki işleri, tildaki edermenliği, tildaki zahmeti öğrenilir. Üçüncü dem, Türkmen halkının çeken pidası vardı aydalarına. Bizim yaşlılık dövrümüzde şol öz tüvürük başımızda şol uruşun pidasını çekmedik adam yok. Yok diyerlik köp katı köp bollu. Onun sonra yine bir daha bellemeli. Uruşta yeniş üçün esasen 15-20 saniye faktörün mühümdüğü aydılıya. Şolun birinci faktör, en mühüm faktör adam. Adam bari de aydılanına, şol koşunu almak bari de aydılanına. Sinagat taydan ösün yerlerde adamları sinagat işlerine işlemek için uruştan alka alıptırlar. Türkmenistan'da olsa dine demir yolu işleyen adamlar şeyle hem traktörçüler uruştan galip bildi. Kalın milleti uruşa sürdüler. Türkmenistan'ın aklava milleti olsa ol Bayhan bilen Çopan şoları uruşa sürdüler. Ehlisini oları uruştan alkalara bakana yoktu. Şunun için bizim halkımız şu geçin uruşta ağır yitki çekti. Katı ağır yitki çekti. Yani inansalam şol yitkinin müçveri neç adamın gidendiği, neç adamın kıyılda helak olunduğu belli değil. Belli bir vakitte Ayratinam belli şahs Şacı Batırf'tan son Türkmenistan'ın Merkezi Komitetinin birinci sekretarı olan Suhan Babayev, yani tezirki dil bilen aydalarına şol devrin prezidenti oluyor da, Suhan Babayev'in yatlamasına şeyle yatlamalar kıyınsalam katı ağır. Ol bir yağdayı gurrun veriye, çerçeve vardık diye, Moskva'dan yürütü adam verli, tıyılda işleyen adamların işçiliğini görmeye. Onu men çerçeve alık ettim diye. Fevral ayı, yer don, ulu yağın içine ayarlar, ayağı galoşlu gazı gazı alır diye, yağı gazı alır gazı, gazı işler ne diyerler diye. Men ınha şlor yali işliye dedim diye. Moskva'dan gelin vukül. Men olur görcükten yüreğim bolonok dip maşinlanım düşüp bilmedi diye. Yine şeyli ağır cipa çektiler.
Nem için bu uruş gayta gayta aydılyar ve mudama yattan yar. Hususan po Sovet genişlikteki karşı devletlerin arkadaşlığın ağda yurtlarda uruşun hatirası berk tuturyar. Sovet Sayıdının esası mirasarı olan Rusya ve beylekler şu uruşu canlı saklayıp onun hatirasını diri tutup näme gazanýar?
Bu ýerde bir esasy möhüm mesele ol ideologik ýeňiş. Sowet Soýuzy ýagny kommunistler ýurdu öz elini alandan soň dünýä derejesinde iki uly ýeňiş gazandylar. Olaryň ilkinjisi 2-nji jahan uruşyna Sowet Soýuzynyň gazanan üstünligi, ikinjisi bolsa kosmosa ilkinji Sowet adamynyň uçurulmagy. Bir tarihte ilkinji bir iň uly zatlar. Şoň üçin Sowet Soýuzy mydama şol ýeňişi öz propagandasy ýokmyny ulanýar. Egerde biz öňkü wagtlara seretsek, meselem uruşun iýi ýanyndaky ýyllarda şu ýeňiş günü bayram ýokmyny bellenilmeýär eken. Ol bayram 60-njy ýyllardan başlanmy. Şol Sowet halkynyň edermenligini, Sowet halkynyň gadanan beýik ýeňişini, şolaryň bir dünýäde diňsiz taýsyzlygyny propaganda etmek üçin, propaganda serişdesi üçin şu uruşu gayta-gayta aydyk edýärler. Ähli yerlerde, ähli uly owalarda şu geçin uruşu degişli ýadygärlikler bar. Soldatlar, ýagny Sowet soldatynyň ýadygärligi bar, heykelleri bar. Muny propaganda üçin ulanýarlar. Ýöne parahatçylyk üçin, meselem şol uruşdan şol başda da senin aýdyşyň aly 70 millionu goly adamyň başyna ýeten uruşun ahirki neticesi näme? Näme gazanlar şunun? Şunçu adamı hilak edip bir dünyanın ilatının belli bir bölüğünü hilakçılığa berip näme gazandılar? Şu arada aydılanok, dine yeniş, yeniş, yeniş şunu aydyalar. Sebebini propaganda üçin ulanýarlar.
Oda ýene bir soraq beräýin. Sowet Soýuzynyň bölünip aýrylan garaşsyz ýurtlaryň, aýdalym meselem hususan Amerika ýurtlarynyň, Türkmenistanyň içerki ýa-ni döwlet wagtyny propagandasyny 2-nji jahan uruşynyň beýik watandaşlyk uruşynyň nähili ornu bar. Şol gawat gelýärmi ýurdun millilik siýasaty bilen ýa-ni Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan wagtynaky uruş Türkmenistanyň öz içerki millilik siýasatyna nähili gawat gelýär?
Bu yerde bir aydılayan zat var. Şol öň ol Sowet Soýuzynyň dowam edýärdi. Biz uruşa garşy. Biz parahatçylygyň tarapynda diýilýärdi. Hemişe. Hawa ina şeýle uruş boldy. Biz inni uruşa garşy. Ol uruş bolmasyn. Biz uruşa garşy diýilýärdi. Şol bawatda Türkmenistan şu siýasatdan peýdalanýar. Aýratynam, häzirki öz garaşsyzlygyny ygylan edilýäri Türkmenistan parahatçılığın tarafında, uruşun tarafında değil. Yine şu bağvatta, o geçen cahın uruşunun sapıklarını peydalanıya, onu biz hamana bize parahatçılık gerek, biz parahatçılığın tarafında demek bile peydalanıyalar. Yönü bir beynansız tarafı, Türkmenistan, Şolsanlı, Merkez Aziya'nın beylikli devletleri, dünya meçhörünü ören kişi, olorun bir dünyada bariyan uruşu, çakmışıkları yitirip bilen tesiri ağır. Olur, mesela Maydal Heder, Ukrayna bilen Rusya'nın arasında bariyan çakmışık var. Rusya'nın Ukrayna'daki basvalcılıklı hareketleri, Türkmenistan şunu açıktan açık yadılar bilen ok. Ya da şol uruşa katlaşmalı değil değilim, propaganda yok, görünmeye şol gözü iyilin ok. Yani şol geçen uruşun sapaklarını Türkmenistan neticeli ulanıp bilmeye. Dine öz umumi siyasatınla biz parahatçılığın tarafına deyip şol parahatçılık şığarını ümit sürüyorlar.